6 eta 34 minutu. Solasaldia hasteko ordua da eta gaur gurekin Xabier de la Maza hemen Donostian alboan daukadana. Arratsaldeon Xabier.
Arratsaldeon.
Eta Aitor Urresti Bilbon. Arratsaldeon Aitor.
Arratsaldeon bai.
Ohartu zarete gaur San Miguel dela?
Bai, ez hanez.
Ba, neri etorri zai burura Itziarrira Zabal, jurretan festak dira, eta ziurrenera, ura ere solasean egongo da, baina ziurrenera beste mai baten bueltan.
Eta beste modu baten.
Bai, seguru. Bueno, entzuten ari baldin mazai, arratsaldeon, esango diego Itziarri ere. Passion for knowledge. Oraintxe aritu gara mezularian sormenari buruz, Jose Ignacio Pérez Iglesiasekin eta Itziar Lakarekin. Biek parte hartu dute jaialdi honetan. Jaialdiaren baitan ordu bete barru Donostian egingo den mai inguruan arituko dira eta sormenari buruz hemen jardun zaizkigu hizketan. Asteartean hasi eta bihar arte iraungo duen jaialdiaren helburua da zientzia jarduera kultural modura hartzea. Zientzia gizartearen garapenean eta askatasunean duen eragina ere azpimarratu dute. Aitor, zu zientzilari zaren momentutik, ez da? Zientziari beste ikuspegi batetik begiratzeak horrek hori zuretzat ona da, egokia da, ondo iruditzen zaizu?
Ez da bakarrik ona edo egokia ote da, beharrezkoa da, ez? Bueno, nik uste behintzat ingurutik ikusten dudana, bueno, ni ingenieria naiz eta ingenieriak zientzia munduan gara pixka eta tal praktikoa lantzen dugunak, eta horrek baita ere, ba, bueno, beste ikuspegi bat sortzen dago, ez? Baina egia esan nik uste gure gizartean behintzat askotan zientzia ez dala benetako kultura bezala hartu, ez? Nik uste jende guztiak, bueno, norbaiti galdetu eskero kultura zer dan edo, esango lukela, bastakit musika, liburuak, ez da izer, baina gure gizartean gaur egun oso gizarte teknologikoan bizi gara, eta kultura zientifikoa baita ere behar beharrezkoa da, ez? Gure gizartean gertatzen diren gauza asko, eta egunero erabiltzen dugu saneko gauza asko ondo ulertzeko. Nik uste dut behintzat, betidanik eta eskolatik datorrela zientzia gauza oso arraro eta oso komplexu bat bezala erakutzi degutela eta behar duguz beste esparru batzuk ezagutza zientifikoa helarazteko beste modu baten eta baita ere oso garrantzitsua da zientziaren inguruan zer komunikatzen den eta zelan komunikatzen den batez bez. Askotan, zientzialariak ez gara oso komunikatzaile onak.
Hori esaten nio nik Itziar Lakari, Ola oso zurrun jarduteak horrelako esplikazioak ematen ez ote duen publikoa, pixka bat urruti duzten, ez? Baina bihar esate baterako zientzia, kultur, integraziorako tresna modura aztertuko dute eta hor energiaren, uraren, osasunaren edota elikagaien inguruan sortzen diren arazoak gainditzeko zientziak daukan ahalmena aztertuko dute. Beraz, hori baino gauza hurbilagokorik?
Bai, egia, azken finean, ni ontzea hemen nago estudioan, Bilbon, zuek han zauzie, baina batez be, hau da, hemen zientzia dautartian, baina hortaz aparte, nik ez dakit, hemen estudioan argiak piztuta dauz, guk guretzean energia, argiteria eta barzelan kudeatzen dugun, eta nondik datorren, eta horrek sortzen dugu esan, edo ez dagoaneko sortzen ez dagoa esaneko arazoak ulertzia, gure gizartean gaur egun premiazkoa da, eta ikustia eta jakitia baita ere zientzak egiten dagoan horren inguruan, eta arazo horiek nunbait, arintzeko edo irtenbide bat topatzeko, ez?
Eta hemen dauzkagu, mai gainean sakelako telefonoak ere, Xabier?
Dan, ez? Azibinen, ni uste, kasualia guztuan gaur goizean, ikastetxe handi batiko zuzendariarekin izketan aritu gera, pasio horren inguruan, ez? Eta, passion for knowledge, azkenan, ezagutzarekiko pasio hori da, ez? Eta erronka oso handia da, berez. Lan asko dago egiteko, azken finean, pasio hori biziarazteko eta errealitate izateko ezagutzak gure gizartean daukan garrantziaz jabetu behar geha. Eta bain dikan, bide asko dago jorratzeko. Ustet, behintzat ni beste herrialde batzutan gertutikan ikusioan eta bizi izan dudan esperientzia, ez da ala modu naturalean ikusten da, baina ez dakite, edo Danimarkan, edo Erresuma Batuan, edo Suezian, edo Estatu Batuetan, pasio hori eta divulgaziorako sentimendu hori ere, da historikoa da, ez? Eta gurean tamarez oa indikan ez dago historia potenterik, ez? Orduan, erronkan undago, divulgazio hori pizkanaka, gure artean eta gure herrian ikusi behar da, bueno, ba, bertan zeiten den, nazioartekoarekin, maila mundialarekin ze konexio ditugun, kanpotikan zein gauza gailu ideia etortzen diren bai gure egunerokotasun horretan iraultza txiki horiek aurrera ematen dituztenak, iraultza txikiak edo iraultza handiak, baina benetan, punturik garrantzitsuena da, hori ez, konstienti izan behar gehala, eta jabetu inbargea, ezagutza gure eguneroko bizitzan daukan garrantziaz. Eta horretarako, bueno, ba, Juan Ignacio bezalako personan, nire ustez, haure iritzi propioa da, ba, bere biziko garrantzia aukatez, beha deien kultura zientifikoaren katedrarekin, Pedro Miguel Etxenik ere oso ondo hitz egiten du, eta bere ideiak, bueno, ba, pasioakin, modu oso argi batean, transmiten ditu. Anekdota kontatu nahi dut, behin tertulia batean gonbidatu innun, eta, bueno, ba, bera hasierako esplikazioak eman zituen, eta jendartetik galdea tatea zen, eta galdea oso simplea zen. Pedro Miguel, mesez, esplikatu galezu erlatibitatearen teoria minutu batean.
Ez da izango.
Bai, eta beak modu zonen botillardoa eta baso hortzukan betintu. Tragotxo bat hartu, eta eno, ba, ea minutu baten.
Eta motz geratu zitzaion minutua, bai.
Beno, esfortzo intzun, baino, noski, imaginatu, galdera hori, jendartan atera zenean, ba, begira da guztiak izan ziala, bueno, ba, ea Pedro Miguelek zer erantzuten duen, ez. Baina erronka ere hori, dazken finean, horrelako, badirudi, galdera hori modu inozente batean, eta modu natural batean planteatu intzan, baina zientziaren erronkak ere, gauza oso komplexu horiek ere, modu simplean materializatzea eta helaraztea da, ez? Hau da, beste zientziaren beste parte bada, eta bueno, hortan ere, ba, arte asko daukan Pedro Miguel Etxenikek, eta bueno, ba, horrelako personajeak gurean izatea, ba, oso baliagarria da, eta ea horrelako gehiago ere, eta biderkatu iten dian urren gurtetan, ez?
Mm-hmm. Bueno, guk ere kazetariok esaten du, labur erantzungo didazu.
Eta ez da guler, nahi bai baino ez dezute lortzen.
Askotan ez da modurik izatez.
Ez da modurik ez. Bueno, ba, esaten genuen, aurrera pauso hien bitartez, dauzkagu hemen sakelako telefona, baina badaukagu telebista piztuta baita ere, eta Sevillan ari dira dagoeneko agerraldia egiten alderdi sozialistako buruzagiak, Susan Ana Díez eta bere ingurukoak. Badakizue, PSOEren inguruan, nola dauden gauzak. Pedro Sánchezen aldekoak eta kontrakoak sortu dira, alderdia bitan erabat banatuta, eta larun batean ezoiko batzorde federala erabaki dute. Larun bateko batzarrean alderdiaren ezoiko kongresua deituko dute, Sánchezen aldekoek ezarritako egutegia onokoa da, urriaren 23an PSOEren idazkari nagusi berria izendatzea, eta azaroaren 12 eta 13an alderdiaren kongresua egitea. Kritikoek beste bide bat proposatu dute, alderdiaren berme eta etika batzordea batzartzea nahi dute. Eta horretarako eskaria egitera joan da goizean Ferrazeko egoitza nagusira Veronica Pérez, Susana Díezen hurbileko emakumea eta batzorde federalaren presidentea. Eta sarreran bi ordu pasa ondoren esan diote ez diotela ataritik aurrera sartzen uzten, eta Veronica Pérezi zuzendu zaio Isabel Zela ere. Bera delako berme batzordearen presidentea PSOEen, eta esan du berak duela batzorde hori deitzeko ahalmena, eta oraingoz ez duela horretarako asmorik, eta abar eta bar. Iruditzen zaizue, iritsiko garela larun batera eta ezoiko batzar horretara?
Zenolako galdera da nau, justu zientziaz eta itzein ondoren. Benetan.
Erantzun hauek zientzialari galtzen zena, baina asko zere zailagoa.
Bai, horretan.
Nik nahiago errelatibitatea saltzea une honetan, soeren barneko egoera saltzea, baino ez dut, benetan ez dut ezer ulertzen, harriduraz jarraitzen dabil guztia. Atzo nintzen arratsalde guztia, ba, noizean behin interneten bilatzen eta zein dan azkenengo albistia, eta benetan, une honetan nahiko harrigarria da ikustia estatu mailako alderdietako, ba, bueno, ahondienetako bat, barnetik guztiz apurtuta bi ataletan, edo behintzat beraien buruzagiak, hobeto esan da, guztiz apurtuta bi ataletan ikusteot eta gertutik heltzen jatana da, azpian bean militanteek eta dagozala guztiak agosabalik, esaten, bueno, ze gertatzen ari dan, eta bueno, ikusi behar, momentuz nahiko pintatzarra daukadana, gainera hemen pentsatu behar dugu, honetan Pedro Sánchezen kontra dagozanak dira aldi berean, Pedro Sánchez hor jarri da benak Madinaren kontra, eta orain zenolako mugimenduak gertatzen ari diran, ez? Nik ez dote zautzen izate zenolakoa dan zoeren barneko araudia eta zeren eskudagon unionetan gauzak aurrera eroatea.
Dakitenak ere ez dira ados jartzen,
nahi hori da, argi daukadana da, bintzat formekiko, formaltasunera junda, atzo eta gaur zoeko militante batzuk zoeren egoitzara sartzen debekatzia, niri bintzat, horrek bai ahozabalik gelditu nazala hori ikustian, ez? Hori jadala, ba, bueno, ez dakit nunbeteko bendeta bilatu nahian edo ze gertatzen ari dan, ez? Baina, bueno, besterik ez balego, ba, bueno, ikusi behar, ez? Ze gertatzen dan Komite Federalian eta nondik ateratzen da ben. Egutegia behiratuta gainera urriako gita iruan, hau da, zer gelditzen dira, iru aste edo primario batzuk egiteko estatu mailean, nik uste dut abal batzuk eskuratu behar izango da bezala, barnego kanpaina, hau, emoten dau, antolatu nahi da bela, beste inorez aurkeztego, ze bestela ez da ulertzen, ainepe laburra. Eta bien bitartean, eta baita ere gogoratu behar dugu, bien bitartean, zoek spektakulu hau ematen daban bitartean, guk estatuko gobernagarritasuna oindik daukagu hor eskeita eta bueno, epeak aurrera doaz. Eta abenduaren erdirako, hauteskunde berriak etorriko diran edo ez diran etorriko, benetan, oindik ez dut denbora askorik euki buruan ideiak antolatzeko, baina guztiz harrituta gelditu naz, batez be gauzak zeinen azkar aldatu diran ikustita.
Pedro Sánchezen aldekoek behin da berriro esan dute, alderdiko militanteen iritzia entzutea ezinbestekoa dela, eta gu Euskal Herriko etxeetan, sozialisten egoitzetan iritziak biltzen aritu gara.
Soy parte de todos esos miles de militantes que alzamos a Pedro Sánchez.
No es un voto el de cada varón, sino que es el voto de los militantes y que hay que respetar que a un secretario general que ha sido elegido por la inmensa mayoría de los socialistas.
No, de críticos nada, es otra cosa. Aquí estos son intereses particulares.
¿Y ahora a quién van a poner? ¿A quién van a poner?
Hori da, galdera, hori da, emakume honek galdera badauka, ez dakizuek erantzuna dauka zuen. Andoni Unzalu sozialista izan da gaur egia esan, aritu gara alde guztietara deika, eta testigantzak nahi genituen, sozialisten barruko testigantzak. Eta Andoni Unzaluk bakarrik hitz egin digu, uste du gertatzen ari denaren arduradunetako bat Susana Díaz, Andaluziako sozialisten buruzagia dela.
Susana Díaz, jarrera arduragabea izan du luzaro. Jarrera arduragabea da alderdearen alde egin ordez, alderdearen kontra egitea. Hauteskunde garaietan beti zalantza zurrumurruak kritika neurrigabeak ateratzen direnean, hori alderdearen kontra egitea da zalantzari gabe.
Eta Susana Díezek arratsaldeko seietan hasi behar zuen agerraldia Sevillan, baina oraintxe hartu du mikrofonoa, eta momentuz txaloka hartu dute bere militanteek. Oraintxe, entzuten duzuen nola ari den hizketen. Indarra ematen diotela hain zuzen ere bere jarraitzaileek. Hori da.
Convocar hoy este comité que no estaba previsto. Este comité director,
ez dakit, lortuko dugun lehenengo lerroburua ere jakitea. Zuei iruditzen zaizue Susana Díez dela hain zuzen ere krisi hau lortu duena?
Krisia pesoen ulertu dena da atezaina.
Ala irutzu zaizu.
Berak dauka, botere guztien ustez. Jendea sartu eta irten hor badirudi, bodebil guztia da. Ni momentu enten, non nahiko nuke Ferrazkaleko justo atarian. Ni ustez hor dealer moduan, komertzial moduan, hor bere konserjea dagoela. Zu, honeaino gehatzen zea, etzea barrua sartzen, ustez bea protagonismoa, edo protagonismo gehiago uki behar duela. Hemen, ez dakit, baina gauza, puntu larriena bere garaian goratu behar dugu Eduardo Madin alde batera usteko mugimendu edo medio bat izan zela Pedro Sánchez. Hau da, Pedro Sánchez beretxean ezagutzen zuten. Osea, ez zan inor. Eta orduan, artefaktu moduan sortu intzuten Pedro Sánchez jauna, ba, Madina alde batea usteko. Ze gertatu inda, bueno, ba, ez dakit boterearen edo politikaren dinamika horiek, bueno, ba, sortzen dituzten alako monstruak, ez hau da, bi elekzio hauteskunde orokorren ostean, eta orain dela egun gutxi batzuk, Galizian eta Euskadin ikusitako emaitzen ostean, hau da, lau hauteskunde proben ostean ikusitako emaitzak oso txarrak izan dira, eta, bueno, ez ba, Espainiako tradizio natural hori jarraituz, ba, liderrek ez dute dimititzen, eta gaina beraien postuak babestu nahi dituzte, eta lako bat, bueno, ba, gerra zibila sortu egin da. Larun batean zegertatukoen, ez dakit, denbora ordu asko falta dira.
Aitor.
Bai, egia da, alde batetik, ba, bueno, maitza elektoralak ez dira onegiak, hori aitortu behar, nik ez dakidana da, zenolako eskumena daukan, kasu honetan, zoe, Madriletik, bai Galizia, bai Euskadiko kanpaina antolatzeko, eta beraz, zenolako ardura daukien, lortutako emaitzekiko, ez? Hori baita ere aztertu beharra, lotura bat egon badago, ze argi dago estatu mailean gertatzen dana, azken finean hamengo botua baita ere markatzen dagoela, baina noraino beraiek diseinatu daben kanpaina eta bueno, hori ikusi behar, ez? Danadan bai ikusi daneko, ba bueno, grafiko asko moidu dira atzotik gaurreraino eta adibidez, botu portzentaia behirauta, Pedro Sánchez gartzen da hau soe, bere botu intentzioa uneko gita bata izan da, eta uneko gita iruarekin usten da une honetan, ez? Ez dirudi asko esaten daren bezala, bera dala soeren porrotaren erruduna, baizik, eta bueno, nahiko berak azetorren ja Zapateroren garaitik, eta berak behintzat egonkortu dagoela emoten dago, ez? Horrekiko, bueno, ikusi behar, bai emoten dagoela, naiz eta ardurarik eukikote dagoan edo ez, gertatu danarekin, bai emoten dagoela azkeneko mugimenduak, edo azkeneko mugimenduekin saiatzen ari dela bere postua mantentzen edo nola. Eta hori nik uste dut bai kritikagarria dela, ez? Une honetan nik uste dut, berme batzordea izan beharko litzatekeela alderdiaren kontrol hartzen dagoela, kontrolako milartian, gainera jakinda une honetan batzorde horren burua izatez Pedro Sánchezen aldekoa dela, eta gainera hemen gertu ezagutzen duguna, Isabel Zelaez, eta nik uste behintzat hori izan beharko litzatekeela bidea, ez? Hemen alderdia guztiz apurtuta dago erditik, pa, bueno, berme batzordea sartzea eta berme batzordeak hau kontrolatzea eta hasierako pausuak behintzat beraiek hartzia.
Bueno, larria jodu egoera Susana Díezek, familiaz hizketan ari da, sozialisten familiaz, analisia egin behar dela gertatuaz, eta burua hotz hori da, orain arte labur bilduta Susana Díezek esan duna. Iruditzen baldin bazaizue, beste kontu batera, pasako gara, oraindik ere ez daukagu eta
bai mesedez,
erabakirik. lan arlokoi begiratzea proposatuko dizuete. Adegi, Gipuzkoako enpresen elkarteak gaur baikor hitz egin du, ekonomia eta enpleguari buruz hitz egiterakoan, aurten Gipuzkoan ekonomia 1,5 haziko da, eta urtea amaitzerako Gipuzkoan 5.500 lanpostu sortuko direla aurre ikusi du. Langabezia 10%-tik jaitsi daitekela ere esan du Adegik. Urtero lurraldeko enpresariek enpresarien artean egiten duen inkestaren datuak dira emaitza hoiek, hortik ateratakoak, eta enpresarien 42%-ek uste du merkatua suspertzeko egoeran dagoela. Xavier, zuri begiratzen dizut, zure inpresioa ere horixe da?
Hori da. Bai, modu hortan sektoreka eta azpisektoren arabera mugimendua beti bere hortan neurtu edo aztertu behar da, ez? Baino egia da urte txarrenak pasa indiela. Jendean modu ez modu positua, no da, jendean lan egiten ari da. Baina uste modu radikal baten aldatu indela, beti etorkizunerako begirada horretan gauza oso positiboak edo oso positiboak ikustea, ez? Hau da, jendeak lankarga pixkanak abadu, baino tentuz. Jendeak tentuz kontratatu iten da, egin beharreko inbertsioak ebai tentuz egiten dira, baino noski, hau da, gehien bat, hau da, maila nazionalean, bueno, ba, dinamika hori errekuperatu inda, baino oso ondo dijoaz, zorionez, bueno, ba, nazioarteko mailan leian dauden enpresak, ez? Zorionez.
Krisia bukatu dela, esateko moduan gaude? Edo hori gehiagia esatea
ez,
da.
Hau da, ekonomiaren ikuspuntu eta ekonomialari baten ikuspuntuti, krisia urtebete edo urtebete tardiko iraupena izan dezake. Guk bizi izan duena da, bestakit, aro baten bukera eta beste baten sorrera. Hain bizigean momentuan da, ba, ezin dugu konparatu hain dela amabost urteko egoerarekin. Beste gora batean gaude, eta festa horiek, hainbeste urtetan normalak izan duzien festa horiek, momentu honetan ez dira zizituko, ez dakit emendikan hogeita bost urtera berriro egongo dien, baina momentu honetan, gauza, beste modu batean aztertu behar dira, inbertsioak ere, eta aurrera pausoak ere, eta bueno, ba, bizitza hori, dinamismo hori geldoagoa da. Eta hori da daukagun errealitatea eta hortikan ezka mugituko.
Aitor, lehen aipatzen zuen zenuen ingenieroaren ikuspuntu praktiko horretatik?
Bai, gainera hortan pentsaten egonez, bueno, nionzen hau Eibarren energia berriztagarrietako graduan irakasle gisa, energia berriztagarria gune honetan nahiko egoera txarra bizira, araudiarekiko, ez? Batez be elektrizitatearekin lotuta dagozanak, baina bai, somatu dudala, pasan urtearekin konparatuta aurten ikasle gehiago etorri dirala esaten, ba hori, presa daukiela gradua mailerako lana egiteko eta ez dakit zer zen praktikak egin da bezaneko enpresan kontratatzeko asmoa daukie. Hori pasan urtean pare batekin bakarrik gertatu zen eta aurten bai nabaritu dola ba pizkan mugimendu gehiago sortu dala, ez? Nik uste, ba bueno, balitekela, nire ez da ja krisitik irtetzen garan edo zerbaitetik, nahiko motelgoa zela, baina nire zalantza da pizkat zelan irtengo garen irtetzegotan jasanduguneko egoeratik, ez? Nahiko, ba bueno, lan baldintzak kolpe asko jasaen izan dabe azken aldian, ikusi dugu, batez be, gizartearen bueno, klase hartain horrek jasan dauzala, pairatu dauzala egoerari txarrenak, eta hortze ikusi behar, ez? Zenolako estruktura eta zenolako gizarte egiturarekin irtetzen gara. Nik uste dut premiazko dela ba, bueno, lan baldintzak hobetzea, soldatak igotzea baita ere, lanaren banak eta lortzia, eta hortik ikusiko dugu, ez? Azken finean, datu makroekonomikoak bakarrik behiratuta, bai moten dagoala, askunde pikin bat badagola, baina behiratu eskero gizartean sortarazi direneko eta handitu direneko desberdintasunei, bortze gauza asko dago zeiteko indik be.
Adegik langile kualifikatuak eta zergen inguruko eskari bat ere egin du. Euskal Logasunek enpresen zerga sistema estatutukoarekin eta europakoarekin parekatzea. Hori beharrezkoa da, Xavier?
Ba bai. Bai, azken finean gure lehia ez da bakarrik Gipuzkoarrok, Bizkaitarrokin daukaguna, baizik eta estatu mailan eta nazioarteko mailan eta gauza asko aldatu behar dira. Zorionez, ba, Euskadin oraingoz daukagun egitura ekonomikoarekin balio handiko postuak sortzeko aukera badago, ez hori estatuko beste probintzi gehienetan ezin dute izan, eta beno, ba, tamales nolateako gean, ba, aulagoateako gea, oa indela mar urteko kondizioiek, oa indela ma bost urteko kondizioiekin alderatu iten badegu, baino egoera berri horretan ezkaude egoerarik txarrenean bintzaten menez, eta hortik aurrea, egon daitezken hobekuntza guztiak ongi etorriak izan behar dira.
Aitor, zuk aipatzen zenituen lan egoeraren urraketa hoiei dagokienean ELA sindikatuaren esana da Europara joko dutela. Hemengo justizian espaldin badute ikusten behar bezalako aurrera pausorik Europaraino joateko asmoa daukatela eta horretarako bideak urratu dituzte.
Bai, bueno, gainera nik uste udaurrean programa honetan honetaz hitz egin gendula zer gertatzen ari dan une honetan bai gizarte mailarekin eta bar hemen Euskadin, hortze baita ere apurketa garrantzitsua dagoela Euskadiko sindikatuen artean eta nik ez dakit irten bideo nik ote dagoen, ze aspalditik dago hori ja sortuta.
Bueno, ba, iruditzen zaizue, gaur hemen uzten baldin badu, edo Xabier zu zerbait badaukazuen hasteko, sindikatuek egiten duten eskakizun horren arian?
Eta, sindikatu ez dakiz, bende kasua da, ez dakiz ze unibertsotan bizitian, behintzat, Euskadi mailan, ez da, konfliktidadera beti jotzen badute. Hemen, Alemaniako eredua jarretuko genu, bai enpresariok eta baita ere sindikatu, aurreruntza botako genukirria askoz azkarrago, baino horrelako posturekin bastakit.
Baina azpimarra bilekuetan jarrita, enpresario eta langileen arte.
Bietan, bai, enpresario ere aurrera pausa asko eman behar ditugula, bai ala, bai ez, nuzte eta azkenen gurtetan bintzat adegitik lan erlazioen inguruan planteatu diren metodologiak aurrera pausa handia suposatzen nahi dira enpresa askotan. Ea sindikatuek ere hortikan ikaste duten eta ideia berriak ere sartzen dituzten. Gonbidapen hori behintzat egin dago aspaldidanik.
Bueno, ba, orain bai, utzi behar dugula hementxe. Zazpia joko dutelako eta Aitor Urresti eta Xabier de la Maza jarraituko dugu izkera.
Primeran, urrengora arte.
Agur. Agur.